Gepliyer Azadlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käderipler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediýasy ortadan gaýnatly täze raketany harakata getirenligini we Birleşen Ştatlaryň moňa ýaraglary gözökçülük wançylalaşyň bozulmagy hökmünde seredýänligini habar berdi. Associated Press agentligi we New York Times neşri Moskwanyň gowy ýerden uçurulýan gaýnatly raketany gizliň ýerleşdirenligini we munyň ortadan gün orta gün batarynda orta aralygy niýetlenen ýadro güýçleri wança 1987-nji ýylyň alaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. New York Times ortadan raketaly 2 batalyonunun bardygyny we olaryň geçen ýylda harakaty taýýar edilenligini habar berdi. Obamanyň administrasiýasy ozal ortady ulalaşygy bozmakda aýplapdy. Ulalaşyk 500 metr we 5500 metr aralygyna niýetlenen ballistik raketalary gadagan edýär. Emma prezident Vladimir Putin raketalardan gorunuş programmasyny gorap çykyş edipdi we Birleşen Ştatlaryň hem ulalaşygy bozýanlygyny we täze raketalaryň güýç deň agrymlylygyny saklamak üçin zerurdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlar ulalaşygy özüniň bozmanlygyna aýdýar. Ortadan ulalaşygy bozanlygy baradaky habaryň peýda bolmagy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň 15-nji fevralda NATO-nyň Brüsselde geçiriljek maslahatyna ilkinji ýerde gatnaşýan pursatyna gabat geldi. NATO-nun gorunmak ministerlerinin Brüsselde geçirilecek duruşunda gorunuş üçin çıktıcıları ve terörizme karşı görüş meselesini maslahat etmeğine karşılayar. 15-nji fevralda geçirilen maslahata ilkinji ýerde Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak sekretary James Mattis gatnaşýar. 2 günlük maslahatyň öňüňe sirasynda 14-nji fevralda NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg duruşukda transatlantik bileleşigiň uly ähmiýetiniň gaýtadan nykdaljagyna özüniň ygtybarlylygyny aýdypdy we guramanyň agzaý ýurtlaryny gorunuş üçin çykdyjylary artdyrmak boýunça tagallalaryna Birleşen Ştatlary ynandyrmagy çagyrypdy. Şeýle NATO ýaranlary Birleşen Ştatlary 28 ýurdy özü üçin alýan bileleşigiň öňündäki borçnamalaryny berja etmegine güwä geçmegini isleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bileleşigi wagty geçen diýip atlandyrypdy we agzaý ýurtlar gorunuşy öz çykdyjylaryny artdyrmada Birleşen Ştatlaryň goldawdan ýüz öwürip biljekdigini duýdurypdy. Trump NATO-nyň agzalaryna gorunuşy umumy çerki önümçiliginiň 2% derejesine barabar çykdyjy etmek boýunça borçnamalaryny berja etmezlikde ençe megedek tanqid edipdi we çykdyjylary deň paýlaşmaga çagyrypdy. Stoltenberg Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Polşanyň, Gretsiýanyň we Estoniýanyň 2% derejesindäki plany berja edenligini aýtdy. Şeýle-de NATO-nyň maslahatynda guramanyň terorizme garşy göreşi şol sanda Islam döwleti atly terrorçylykly topara garşy göreşi gatnaşygyny artdyrmak meselesiniň maslahat edilmegine garaşylýar. Ortadan prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Moskvanın Krim yarımadasını Ukrayna gaýdyp bermek meselesini Birleşen Ştatlar ýa-da başga bir döwlet bilen maslahat etmejegini aýtdy. Dmitri Peskovun 15-nji fevralda eden bu çykyşy Aktaň metbuat vekili Sen Spicer'in Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortadan Krim'i gaýdyp bermegine we gündogar Ukrainada zorlugy gowşatmagyna garaşýanlygyny açyk mälim edenligini aýtmagynyň ideýany geldi. Kremlin metbuat vekili Krimi Ortiýetiň territoriýasy diýip atlandyrdy we Ortiýetiň öz territoriýasyna degişli meseleleri daşary ýurtly partnerleri şol sanda Birleşen Ştatlar bilen hiç wagtda diskussiýa etmejegini belledi. Ortiýet 2014-nji ýylyň mart aýynda öz harbiýlerini bir referendum geçirmeginiň ýa-ni Krim ýarym adasyna gözökçülügi öz eline alypdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 100 ýurdy şol referendumy bi-kanun atlandyrypdy. Peskov Trump'ın 28-nji ýanwarda Putin bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Krim bilen bagly meselelerini gozgamanlygyny hem aýtdy. Terorizm bilen bagly jinayaty guman edilýän we Özbekistanda gözlenýän Birleşen Ştatlaryň raýaty Gürjistanda tutsa edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň 15-nji fevralda ma'lum etmegine görä 39 ýaşly amerikan raýaty Gürjistanyň Adjariýa awtonom regionynyň paýtagty Batumida tutsa edildi. Bir resmi beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatynyň Interpolyň Daşkentdäki bürosynyň talaby boýunça tutsak edilenligi aýdylýar. Ministrliň maglumatyna görä agdalan adam Özbekistanda terorizmde jinayet toporuny döretmekde, diversion hereketlerde we bi-kanun ýarag saklamakda guman edilip gözlenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen